Hoxe, teatro radiofónico
en Radio Arouta. Adiós ríos, adiós fontes, adiós de gatos pequenos. Acabo de ter unha idea, porén no meu novo libro, Cantares Gallegos.
Hola Rosalía, que andas a facer?
Hola Manuel, estou escribindo unha nova poesía para o meu novo libro, Cantares Gallegos.
Moi ben, Rosalía, pareceme xenial que escribas sendo muller e demais en galego. Eu apóiote.
A ver que nos van contar.
¡Qué emoción! ¡Estoy intrigado!
¡Es un gran día!
Vamos, Peña, Ferro Couselo, Fernández del Riego y Gómez Román van a leer un escrito.
Con motivo de se celebrar no presente ano centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, os membros que suscriben someten a consideración...
Hola, nenas e nenos. Sabedes que este ano comemoras as letras galegas Antón e Fraguas?
Sí!
E sabedes por que se comemora o 17 de maio?
Porque foi a data na que se publicou Cantares Gallegos de Rosalía de Castro.
Moi ben, pois hoxe falaremos sobre Antón e Fraguas. Alguén sabe algo sobre él?
Sí, eu mirei en internet e descubrín que estudou bacharelato en Pontevedra, onde foi alumno de Castelao e Losada Dieguez, e estudou filosofía e letras en Santiago.
Sempre, levaba boina.
Tamén foi mestre, pero coa guerra botaron no ensino.
Sabía moito de cobras e doutros animais, cultura e historia de Galicia. Por iso foi director do Museo do Pobo Galego.
Adivinade logo onde imos ir de excursión.
A Museo Abonaval.
Ben, excursión!